Daudzās Jūrmalas un Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte joprojām neatbilst prasībām, tādēļ Veselības inspekcija ir papildinājusi tajās noteiktos peldēšanās ierobežojumus. Atgādināšu, ka vētras laikā daudzas teritorijas pārplūda un tajās nonāca piesārņojums, kas var kaitēt cilvēku veselībai. Tādēļ Rīgā un Jūrmalā virknē ūdens tilpņu bija aicinājums nepeldēties. Un par to vairāk runāsim ar vīdes veselības nodaļas vadītāju Normundu Kadiķi. Labdien!
Labdien!
Jūs jau esat saņēmuši jaunākos analīžu rezultātus, par ko tie liecina un kur tad joprojām nedrīkst peldēties?
Pirmkārt, jāsaka, analīžu rezultāti joprojām turpina ienākt. Un ļoti iespējams, ka rītā būs vēl precizēta informācija. Bet nu šobrīd tā tad ir aizliegts peldēties Jūrmalas peldvietās, Asaros un Mellužos. Un pārējās Jūrmalas peldvietās ir ieteikums nepeldēties. Tā skaitā arī divās oficiālajās peldvietās Jūrmalas pilsētā Lielupē. Un tāpatās bija aizliegums peldēties Rīgas Daugavas peldvietās Rumbulu un Ķīpsalu, kā arī Siguldas peldvietā Gaujā. Bet ļoti iespējams, ka rīt jau šī informācija tiks precizēta un aizliegumi tiks atcelti.
Kā ir ar Rīgu Lucavu salu?
Lucavas salas peldvietā var peldēties, tur ūdens kvalitāte ir uzlabojusies. Un, protams, paralēli jāseko līdz ar iespējamai zilaļas savairošanās procesiem, kas atkal laiks pieturas sausa, atkal parādās indikācijas, ka zilaļas varētu atkal atgriezties peldvieta tūmā.
Par tām peldvietām, ko jūs tikko arī minējāt, kāda veida piesārņojums tas ir, no kurienes radies un cik bīstams tas ir veselībai? Tajās, kur ir aizliegts šobrīd, jā.
Tas ir fekālais piesārņojums, kurš rodas, kurš praktiski radies šo intensīvo ekstremālo lietusgājušu rezultātā, un tur ir gan tīri piesārņojums, kas ir ienests no sauszemes noplūdēm, tur ir piesārņojums, kas ir izlaists no attīrīšanas, notiek ūdeņa attīrīšanas iekārtām, jo gluži vienkārši tad, kad visi tie lietas ūdeņi pārpludina arī notiek ūdeņa attīrīšanas iekārtas, lai viņas galīgi nesabojātu, tad ir atļauts jau šos te neatīrītos vai daļēji attīrītos notekūdeņus izlaist dabas ūdeņos. Tā kā tas ir noticis. Un, protams, ir arī atsevišķi pazīmes, ka šur tur Jūrmalas pilsētas teritorijā varētu būt arī kanalizācija tīklu, bojājumu, pārāvumu. Līdz ar to visas tās piesārņotās ūdens masas tiek ienestas jūrā. Un tieši šo te divu peldvietu Asaru un Mellužu tūmā ir Jūrmalas pilsētas tās apkārtējās teritorijas lietas ūdeņu novadīšanas sistēmas, un tas galva novadīšana, protams, ir jūrā.
Un tomēr laiks ir silts, atvaļinājuma laiks, un varam redzēt, ka tomēr nu gana daudz cilvēku pretējušiem aicinājumiem dodas un peldas. Ar ko viņi riskē un kam jūs ieteikt būt īpaši uzmanīgiem un tomēr varbūt īpaši ņemt vērā šos aicinājumus nepeldēties?
Ieteikums nepeldēties būtībā ir tā maigākā aizlieguma forma, kad katram pašam ir jāvērtē savus veselības stāvokli. Un tas pamatā ir domāts tā saucamajām jutīgajām iedzīvotāju grupām. Tie ir mazi bērni, tie ir vecāki gadgājumi cilvēki, tie visi cilvēki, kuriem ir kaut kāds hronisks saslimšanas vai kuri nesen ir pārslimojuši kaut kāds infekcijas slimības un kuru imūnā sistēma ir novājināta. Un, protams, tad viss ir atkarīgs no gan no tā konkrētā piesārņojuma daudzuma, vai tur tajā fekālajā piesārņojumā ir bijušas patogēnās baktērijas, kas izraisa saslimšanas. Un tāpatās, protams, daudz, kas ir atkarīgs no katra cilvēka individuālās imūnās sistēmas stipruma. Tā kā cilvēks, protams, var peldēties un var nesaslimt, jā, viņam ar, nu, viņš ir praktiski vesels, bet nu, nevar izslēgt, ka jutīgāk cilvēku varētu arī saslimt.
Kad ir paredzēts tās nākamās analīzes šajā vietā un kāda būs, zinām, tie rezultāti un kādas izmaiņas?
Kā es teicu, mums būs rītāk skaidri, zinām, šie tie analīžu rezultāti par visām pārējām vietām, kur kaut kādi ierobežojumi ir savukārt Jūrmalā, vienojoties ar pašvaldību, tātad pašvaldība ir apsolījusi šodien veikt šos te ūdens paraugu, šo ūdens paraugu ņemšanu, un līdz ar to droši vien nedēļas vidū, tad mēs zināsim, kāda ir tā jaunākā situācija arī Jūrmalā.
Kur iedzīvotāji paši varbūt var palūkoties un sekot līdz šiem analīžu rezultātiem uzzināt, kāda ir tā situācija?
Visa aktuālā informācija, tā tad vispirms parādās inspekcijas mājaslapā, tur, kur ir sadaļa vidas veselība un peldūdeņi un peldvietu ūdens monitorings. Tā kā tur parādīsies visa aktuālākā informācija, un, protams, jāseko līdz arī plašsaziņas līdzekļiem, jo arī šodien tātad mēs izsūtījām jau plašsaziņas līdzekļiem šo te press release, un rītā tātad droši vien būs precizētā jau par to jaunāko informāciju.
Cilvēks var arī kaut kā pats pārliecināties, nu vismaz vizuāli novērtēt ūdens kvalitāti, vai jūs tomēr nevienmēr
redzēt? Vizuāli var ļoti, ļoti netieši novērēt, un dabīgi, ja tur smird pēc kanalizācijas, tad labāk tur nepeldēties, bet nu pat, ja ir šis te mikrobioloģiskais fekālais piesārņojums, indikatoru organismu, kuru būtībā mēs analīzēs nosakām, tad, protams, ar neapbruņot acis tu neko nesaredzēs. Nu, var sekot līdz zilāģi attīstībai, protams, tie ir vizuāli.